შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დღეს გაცემაში ორ თემას შემოგთავაზებთ. თავდაპირველად ავღანეთიდან ისაურებს საქართველოს სამხედრო მისიის წარმომადგენელი პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელიც იქ იმყოფება ქართველ ოფიცერთა ჯგუფთან ერთად ამოცანით, დავალებით, რომ იყოს ცეცხლი ცოცხალი ხიდი ნატოს საერთაშორისო ძალების სარდლობასა და ქართული სამხედრო ქვედანაყოფის ხელმძღვანელობას ოფიცრებს, ჯარისკაცებს შორის და დაეხმაროს ქართული კონტინგენტის ხელმძღვანელობას დაყოფა ცხოვრებო, ლოგისტიკური და სხვა საკითხების მოგვარებაში.
აქ მისიაში ჩვენი ჯგუფით იმყოფები უკვე 4 თვეა. ამჟამად რეგიონში, სადაც ჩვენ ვართ, უშუალოდ შედარებით 7 გარემოა, განსხვავებით სამხრეთ რეგიონისგან.
შემდეგ კი ვისაუბრებთ ახალ პროგრამაზე, კიბერ რეზერვის პროგრამაზე საქართველოში, რაც გულისხმობს რეზერვის სხვა სეგმენტთან ერთად საქართველოში რეზერვში ინტერნეტ ტექნოლოგიით დაინტერესებული მოქალაქეების გაწევას,
გაწევას რეზერვის კუთხით და მომზადებას გაივლის IT სპეციალისტი ქვეყნის მთელი მასშტაბით და გამუშავებული იქნება ურთიერთკოორდინაციის სქემები და ურთიერთკოორდინაციის მექანიზმები.
ამის შესახებ ისაუბრებს ანდრო გოცირიძე, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლების ფლაგის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიწყებთ ჩვენს გაცემას ავღანეთზე საუბრით. შეიძლება ბევრ თქვენ განსვირფასო რადიომსმენელებო მოეჩვენოთ, რომ ჩვენ გაცემებში ზედმეტად ხშირად ვუთმობთ ყურადღებას ავღანეთში მიმდინარე საბრძოლო მისიას, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ, მაგრამ ალბათ ყველანი უნდა შევეგუოთ, რომ ჩვენ ამ თემას ვერავსდებით მანამ, ვიდრე გრძელდება ეს საერთაშორისო სამხედრო მისია ავღანეთში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში, და ვიდრე იქ იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცები. ისიც ყურადსაღებია, რომ ქართული ქვედანაყოფის სიდიდით მეორეა საერთაშორისო კოალიციაში. კონტინგენტი როტაციით იმყოფება და ავღანეთში ახალ-ახალი სახეები ჩნდებიან. მათ შორის ავღანეთში იმყოფება ჩვენი მისიის უფროს სამხედრო წარმომადგენლად პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელსაც საკმაოდ დიდი სტაჟი აქვს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ყოფნის და ასევე საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის. იგი ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფის მეთაური იყო კოსოვოში და ახლა კი იგი ავღანეთიდან არის სატელეფონო ხაზზე. გიორგი, საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობისა.
როგორ ახარ რაშვები, რა მისია პირადად რაგევალება შენ ავღანეთში და გვითხარი ორიოდეს სიტყვით აეხლა რა ვითარება იქ სადაც შენ ხარ.
ესე იგი ამჟამად მე გახლავართ უფრო სამხრეთ წარმომადგენელი ავღანეთში, ხელმძღვანელობ მცირე მეკავშირეთა ჯგუფით. უწევთ ადმინისტრირებას ავღანეთის სხვადასხვა ბაზაზე განლაგებული ქართული ხვდაებს, ანუ მათი მხარდაჭერა გვევალება, მათი კომუნიკაცია როგორც ქართულ სამხედრო ხელმძღვანელობასთან, ასევე ისის ხელმძღვანელობასთან და კოორდინაცია მათი მოქმედებების. აქ მისიაში ჩვენი ჯგუფი წვლილი უკვე 4 თვეა. ამჟამად რეგიონში სადაც ჩვენ ვართ უშუალოდ შედარებით 7 გარემოა, განსხვავებით სამხრეთ რეგიონისგან და ჩრდილოეთის რეგიონისგან. ეს კონდოზის კარგად ცნობილი თემა ალბათ ვიცით და სამხრეთით ჰერმანდის პროვინცია გასაკუთრებული. გამომდინარე იქიდან, რომ სამხრეთ რეგიონში, ჰერმანდის პროვინციაში, სადაც ადრე ჩვენი ქვედანაყოფები იმყოფებოდა და ასევე ჩრდილოეთში, კუნდუზის ნაწილში, საკმაოდ დაძაბული ვითარება რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების და თავდაცვის ძალები კოალიციის მხარდაჭერით ახორციელებენ ტერიტორიების კონტროლის აღდგენას, თუმცა ავითარება მისაბიძგი იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ამერიკულმა მხარემ მიიღო მისი ახალ ფორმაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. ანუ ერთი წლის ვადით გადაიწია მისის შემცირების ფორმატი, რაც გულისხმობდა ეწოდებულ ქაბულ ცენტრიკ მიშენზე გადასვლას, რაც ნიშნავს, რომ ძირითადი კოალიციური ძალები იქნებოდა ქაბულის გარშემო სტრატეგიულ ბაზებზე თავმოყრილ და აქედან მოახდენდა წვრთნის და მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას, ხოლო ტერიტორიების ძირითად კონტროლს თავის თავზე აიღებდა ავღანეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალები.
ამჟამად რა, ესე იგი, ეხლა რა მოხდება? ეხლა რა შეიცვალა?
შეიცვალა ის, რომ ამ ფორმატზე გადასვლა უნდა მომხდარიყო ეტაპობრივად 2016 წლის იანვრის თვიდან. რამდენიმე ფაზას ითვალისწინებდა, რაც ითვალისწინებდა რეგიონებში ბაზების გადაცემას ავღანურ ძალებზე და კოალიციის კონტინგენტის შემცირებას. შეიცვალა ის, რომ ბაზები დარჩება 2016 წლის ბოლომდე, ანუ 2016 წლის ბოლოს დაიწყება იგივე პროცესი, იმ შემთხვევაში თუ შეფასების დოკუმენტი, რომელიც წარედგინება ნატოს ხელმძღვანელობას და თავისთავად ამერიკულ მხარესაც, რომელიც წამყვანი ადგილი უკავია მისიაში, შეფასება განსაზღვრავს, რომ ავღანეთის თავდაცვის და უსაფრთხოების ძალებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად გაუმკლავდნენ იმ საფრთხეებს და გამოწვევებს, რომელიც შეიძლება წარმოშობილი იქნას ავღანეთის რეგიონში.
გიორგი, იმ გარემოებამ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულებით გადაიწია ჯარების შემცირებამ ავღანეთში, აი რაზეც თქვენ ახლა ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობდით, ეს გარემოება ნიშნავს თუ არა, რომ საქართველოს ქვედანაყოფიც, ასე ვთქვათ, შემცირების გრაფიკს ვადებს, გადაწევს ზუსტად ამ ერთი წლის ვადით?
ეს ავტომატურად არნიშნავს ამ საკითხის გახილვა მიმდინარეობდა, ჩემ მხრიდან ხელმძღვანელობისთვის მიწოდებული იქნა ყველა ინფორმაცია, ყველა პირობა, ანუ რა საკითხებზე მიმდინარეობდა ჯელობა. ანუ წინასწარ სავარაუდო გათხლები ჩვენ მხარეს უკვე ჰქონდა, მზად იყო გადაწყვეტილების მისაღებად და შესაბამისად ცალკე გერმანულ მხარესთან, ცალკე ამერიკულ მხარესთან მოხდა ამ საკითხების გახილვა უმაღლეს დონეზე და რამდენადაც ვიცი, უახლოეს დღეებში ნატოში უკვე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ანუ ჩვენი მხრიდან არის მზაობა, რომ ჩვენ იგივე ფორმატში, მანამ სანამ მისის ფორმატი იგივე იქნება, გავავრცელოთ მისის შესრულებას.
გიორგი, აქ ჩვენი საუბარი, მოდი ცოტა სტატისტიკით შევასოთ. საქართველოს 2009 წლის ნოემბრიდან მონაწილეობს ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში. 2014 წლამდე ეს იყო უფრო საბრძოლო ოპერაცია, ახლა მას ცნისა და კონსულტაციების ხასიათი აქვს, თუმცა მისია საკმაოდ რთულია. საქართველოს ამხრის განმავლობაში, ჩემი გამოთვლით, ზუსტად 6 წელი შესრულდა, 31 ჯარისკაცი დაკარგა ქართული სამხედრო ქვედანაყოფისათვის. მაინც ყველაზე სისხლიანი იყო 2013 წლის ივნისი, როდესაც ერთხელ 7 ჯარისკაცი დაიღუპა ბაზაზე განხორციელებული ტერაქტის შედეგად. მერე ორი წელი თითქმის იყო უდანაკარგო და 2015 წლის 22 სექტემბერს გზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა. მოკლედ იყო ესეთი ეს ორწლიანი პაუზა, შემდეგ აი ბოლოს ისევ თავდასხმა. თქვენ როგორ ახსნით ამას? ეს თქვენ ახსენეთ კიდევაც ყუნდუზის აი ეს ეპოპეა წყალებში ალბათ, თუმცა სამი დღის განმავლობაში მართლაც თალიბებს ეს არეალი დაკავებული ჰქონდათ, თუ ეს არის გარკვეულწილად აი ფართო ფრონტით გააქტიურება თალიბანის?
ანუ როგორც წესი აგვისტო სექტემბრის თვე ითვლება ეგრეთ წოდებული ცხელ სეზონად, როცა სამზოლო მოქმედებები ანუ თალიბანის გააქტიურება პიკს ახდენს ხოლმე. წელს ეს ვითარება, ანუ ეს სეზონი აგვისტოდან უფრო სექტემბრისკენ გადაიწია, როცა მოხდა თალიბანის გააქტიურება ჰელმანდში და იგივე კუნდუზში, პარალელურ რეჟიმში დაიწყეს გააქტიურება ყველა მიმართულებით. ანუ მცდელობები იყო მაქსიმალურად მოეძებნათ კოალიციის სუსტი წერტილები და ნუ შეიძლება შემთხვევაში მათ წარმატებით განახორციელეს. სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში ამას სხვერპლი მოყვა, ჯარისკაცის დაღუპვა მოყვა, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ამას სისტემატიური ხასიათი აქვს. ძალიან რადიკალური ზომები იქნა გატარებული ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით და თითქმის მინიმუმამდეა შემცირებული საფრთხეები, რომელიც არსებობს, ანუ რისკები მართახორციელდება და შესაბამისად საფრთხეები მაქსიმალურად ცირდება. ამ პერიოდისთვის აქტიურობა მთლიანად ავღანეთში და განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში შესუსტებულია. ამას ხელს უწყობს ამიტის სვლა, ამას ხელს უწყობს ის, რომ გარკვეული სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები აქვს მოსახლეობას ჩასატარებელი. რამდენი ფაქტორთან არის ეს დაკავშირებული და სავარაუდოდ უკვე ზამთრის პერიოდი საკმაოდ მშვიდი იქნება.
მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ტელეფონზეა ავღანეთიდან, ადგეს არ ვასახელებთ, საქართველოს სამხედრო მისიის უფროსი წარმომადგენელი პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელსაც მე ტელეფონით საუბრები პრაღიდან, გაცემაში დაბრკოლების ორი, ჩვენ საუბარს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ორი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების ტალღებზე საავტორო პროგრამა დაბკულების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან საქართველოს სამხედრო მისიის წარმომადგენელი პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელიც მეკავშირეთა ჯგუფის ხელმძღვანელია და, როგორც მან თქვა, ევალება გარკვეული ამოცანების შესრულება და კავშირის უზრუნველყოფა საერთო სარდლობასა და ქართულ ქვედანაყოფ შორის. გიორგი, თქვენ ახსენეთ ის სამწუხარო ინციდენტი, რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა. ამისგან დაზღვეული ასეთ ხელწერტილში ცხადია არც ერთი ქვედანაყოფი არ არის, მაგრამ როცა ეს ხდება ხოლმე თქვენ, როგორც აი ცოცხალი ხიდი ქართულ მისიასა და სამხედრო სარდლობას შორის, ნატოს საერთაშორისო სამხედრო სარდლობას შორის, რა რეკომენდაციას აძლევთ სამხედრო სარდლობას, თუ კი მათ ეს სჭირდებათ? რითი რა ხდება ხოლმე ამ დროს, რათა ქვედანაყოფს მორალურად, ფსიქოლოგიურად ან სხვა დახმარება გაუწიოს სამხედრო ხელმძღვანელობა?
გიორგი, მინდა აღნიშნო, რომ კოალიციის ხელმძღვანელობის მხრიდან ძალიან დიდი მხარდაჭერა ვიგზავნით იმ პერიოდში. მე იმ ბაზაზე ვიმყოფებოდი იმ დღეს, როცა ეს შემთხვევა მოხდა ჩემს რამდენიმე ოფიცერთან ერთად, და დაუყოვნებლივ რამდენიმე წუთში ძალიან მაღალი დონის მაღალი თანამდებობის პირებისგან იყო სამზიმზის ზარები. რამდენიმე თანამდებობის პირებიც იმ ბაზაზე ვიმყოფებოდა, უშუალოდ მოვიდა ჰოსპიტალში მეუსამზირმა ქართულ ჯარისკაცებს. სხვა ბაზებზე, სადაც სხვაგან იმყოფებოდნენ ჩვენი ჯარისკაცები, რამდენიმე გენერალმა პირადად შემოიარა საგუშაგოები და ქართულ ჯარისკაცებს მეუსამზირმა და გაამხნევა ისინი. ანუ საკმაოდ ისეთი ძლიერი მხარდაჭერა იქნებოდა ამ პერიოდში. გარდა ამისა, დაუყოვნებლივ იქნა ჯგუფი შექმნილი, რომელმაც გაანალიზა ვითარება, თუ რა იყო მიზეზი ამ შემთხვევისა. რა თქმა უნდა, 100%-ით დაზღვეული არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჯარისკაცი ისეთ პირობებში უწევს სამსახურიდან, რომ გარანტია არასოდეს არ არის, თუმცა ის მცირე რისკებიც კი, რაც არსებობდა, დაიწყო გადახედვა, თუ როგორ შეიძლებოდა ვთქვათ, კიდე უფრო შემცირებულიყო და უფრო მეტი უსაფრთხოება ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ მაქსიმალურად იქნა დაცული, ყოველთვის არის დაცული და უზრუნველყოფილია პლანარი მხარდაჭერით, არამარტო ქართული, არამედ სხვა კოალიციური ქვედანაყოფები. ამერიკელი სამხედროები იმყოფებოდა იმ მომენტში ჩვენ ერთად, ისევე როგორც ავღანელი სამხედროები, ანუ ყველა ერთნაირი რისკის ქვეშ იმყოფებოდა ფაქტიურად. შეიძლება ის მცირედიც კი, რაც თქვათ, დანახული იქნა, რომ შეიძლება სხვანაირად უფრო უკეთ ყოფილიყო, ან უკეთ იყოს, დაუყოვნებლივ იქნა აღმოფხვილი. რაც შეეხება ქართული მხრიდან, ქართული მხრიდან იყო ამ შემთხვევის შემდეგ ჩამოსული თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონ დავით ებრალიძე, გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, და მათ დამატებით კოალიციის ხელმძღვანელობასთან ერთად, ქართული ქვედანაყოფების ოფიცრებთან და მეთაურებთან ერთად კიდევ ერთხელ გაიარეს ეს საკითხები და დაწყვეტილ იქნა კიდევ დამატებითი ზომების გატარება, რათა კიდევ ერთხელ მეორე საფრთხეები მაქსიმალურად მინიმუმამდე გასაყვანილ.
არის თუ არა რამე ისეთი პრობლემა, რაც დამდგარა ქართული ჯარის წინაშე და რაშიც თქვენ მიგიღეთ, ის გადაწყვეტაში თქვენ მიგიღიათ გიორგი მონაწილეობა? იქნება ეს საყოფაცხოვრებო, იქნება ეს ვთქვათ მისიასთან დაკავშირებული წმინდა სამხედრო ტექნიკური ან აღჭურვილობასთან დაკავშირებული რამე ისეთი, რაც ასე ვთქვათ ყოველდღიურობაში იჩენს თავს, რაც არ უნდა სრულყოფილი იყოს სამხედრო მისია?
ეს არის ჩვენი პირველი ფუნქცია, რომ ასეთ შემთხვევებში დავახმაროთ ქვედანაყოფებს. აქ იყო საუბარი გარკვეული სახის ჩასაცმელზე. ამჟამადაც მიდის პროცესი ერთ-ერთ ქვედანაყოფის უზრუნველყოფაზე დამატებითი დასაცვლიდან, სადაც ამ პერიოდში მოდის.
ხო, საბჭოთა მასალთან დაკავშირებული საკითხები, შეიარაღებასთან დაკავშირებული, ნუ ჩვენი მოვალეობაა თქვა საერთო კრიტიკის მოგვარებაში განხორციელდეს გაუწევთ დახმარება და რამდენიმე წარმატებით სამრეწველოსთან დაკავშირებით იყო ის, რომ მალარიის კერები არის ავღანეთში სამასთან დაკავშირებით ნაწილობრივ ამერიკულ ხარესთან შეთანხმებით და ნაწილობრივ ჩვენი თავის სამინისტროს და გენერალური შტაბის საგებებით მოხდა უზრუნველყოფა ჩვენი ქვეყნების მალარიის პრევენციულ მედიკებითა და საშუალებებით. ანუ ამის საფრთხე გაჩნდა, მივიღეთ გარდაში სიგნალი და ძალიან სწრაფად მოხდა ამ პრობლემის მოგვარება.
არის ხოლმე საკითხები. თავისთავად ხარდია გიორგი, ასეთი საკითხები არის ყველგან იყო იმ მისიებში, სადაც თქვენ იყავით. მე უთხარი ეს რადიოსმენელებს, თორსა წარგადგინე რომ შენ იყოფებოდი კოსოვოში და რა ვიცი სადა გარი იმყოფებოდი, მოკლედ სად იმყოფები და რაც გაიარე ახლა ეს წესით მე რო არ მოუყე, მოდი საკუთარ თავზე ვიცი რომ შენ როგორც ოფიცერს გიჭის საუბარი, მაგრამ ერთი ორი სიტყვით შენი ბიოგრაფიის თაობაზე მოუყევი ჩვენს რადიოსმენელებს, რომ მათ არ დარჩეთ გარკვეულწილად ხინჯი იმის გამო, რომ მე კარგად არ წარუდგინე ჩემი თანამოსაუბრე, მით უმეტეს თანამოსაუბრე, რომელიც ახლა ავღანეთში იმყოფება.
ეუზალექსი სამსახური დაიწყე 1913 წელს, გავიარე სავალდებული სამსახური, მონაწილეობდი ერთული ფინანსისათვის წარმოებულ სამხედრო მოქმედებებში, შემდეგ გავიარე სამსახური საზღვაო ქვედანაყოფებში. 19 წელს ოფიცერთა დარბაზთან ერთად ერთად ჩვენ ჩამოყალიბეთ კონტროლის პერსონალის ცენტრი, რომელმაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საკმაოდ მაღალი ხარისხის და განათლებული ოფიცრები შემატა, შემდგომ სამსახური გამაგრძელე 11 მექანიზირებულ ბრიგადაში. გარკვეული პერიოდი მიუწია მუშაობა თავდაცვის სამინისტროში, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტში, შემდეგ თავდაცვის აკადემიაში. თუმცა სამწუხაროდ თავდაცვის აკადემია როგორც გახსოვთ ინფორმით დაიხურა რამდენიმე წლის განმავლობაში.
ეს თამამი ექსპერიმენტების პერიოდი იყო საქართველოში.
ამბეხნობით რამდენიმე წლით სამოქალაქო ცხოვრებისთვის გამესინჯაგემო. 2013 წელს დავბრუნდი შეიარაღებულ ძალებში და ვაგრძელებ ჯეორი სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტში სამსახურს.
Ну, а ещё один деликатурат, а сотка чем биографияში გამოტოვე და აუარე გვერდი, ეს სხვა სიტყვებით არის ის, რომ შენ, ასე ვთქვათ, რაღაც მომენტში ოფიცერთა ჯგუფთან ერთად, რომელიც რაღაც მიზეზების გამო მიუღებელი აღმოჩნდა ძინა ხელისუფლებისათვის, ხანგრძლივად იმყოფებოდი, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ვითარებაში როგორც ექსპერტი და ის ხადამჩენი რომ დაგემშვიდობოდა წარმატება გისურვო შენ ამ მისიაში. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან იყო პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, ქართული სამხედრო მისიის უფროსი წარმომადგენელი ავღანეთში.
მადლობა თქვენ, კარგად ზონდებოდეთ.
დაგემშვიდობა პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელთან საუბარი ტელეფონის საშუალებით ჩავიწერეთ და ბუნებრივია მას ჰქონდა გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები, სადგან ჩვენი რესპონდენტი იმყოფება ავღანეთში. რადიო თავისუფლების ეთერი და გადაცემა დაბრკოლების სოლი გრძელდება რამდენიმე წუთში. გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ უკვე გელოდებათ საუბარი ანდრო გოცირიძესთან, რომელიც არის კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, ჩვენ საქართველოში კიბერრეზერვის ჩამოყალიბების გეგმებზე გვექნება საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
flashing in the tired old cafe. A ghost climbs on the table in a bridal negligee. She says my body is the light, my body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet. Gypsy wife in the night. Where is my gypsy wife tonight?
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზელდება რადიო თავისუფლების ტალღებზე საავტორო პროგრამა დაბკულების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვის. და ახლა ჩემს თანამოსაუბრესთან ერთად ვისაუბრებ კიბერუსაფრთხოებაზე და მანამდე, ვიდრე ჩემს სტუმარს წარმოგიდგენ თბილისიდან, ასეთ ინფორმაციას მოგავწვით. 7 ნოემბერს კალიფორნიაში რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში სიტყვით გამოსვლის დროს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა რუსეთის სახიფათო გააქტიურებაზე ილაპარაკა ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერსა და კიბერსივრცეში. კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსივრცეში საფრთხეების დისტრიბუციაზე, გადატანაზე, ბევრი საუბარია ნატოს სამიტებზე, თავდაცვის მინისტერიალებზე და ყველა შეფასებით, ყველა კრიტერიუმით კიბერსივრცე ჯერჯერობით შეიძლება არა, მაგრამ მომავალში შეიძლება იქცეს ყველაზე უფრო სახიფათო და მოწვლად სივრცე ტერორისტებისათვის, თუ დროულად არ იქნა მიღებული, ვთქვათ, პრევენციული ზომები. და ახლა რა ხდება საქართველოში? საქართველოში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს შეიმუშავა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერრეზერვის პროგრამა. აი ამაზე იქნება ახლა საუბარი და სატელეფონო ხაზია კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი ანდრო გოციძე. ანდრო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით.
მოგესალმებით, მადლობა პირიქით მოწვევით.
მე გადავავლე თვალი კიბერრეზერვის შესახებ მომზადებული პროექტის, ვთქვათ, შინაარს. რამ გაიზულოთ ანდრო კიბერრეზერვის შექმნაზე, ასე ვთქვათ, მომგემზადებიათ პროგრამა? თუმცა ზოგადად საქართველოში რეზერვის მომზადება, თუ მეხსიერება ამ დღალობს 2011 წლის შემდეგ შეწყვეტილია.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი ხანია წასულ ჩაბარდა ის მდგომარეობა, როდესაც კიბერუსაფრთხოება განყენებულ თემად წარმოგვიდგებოდა. მსოფლიოში მიმდინარე უკანასკნელ პერიოდის ყველა კონფლიქტი შეიცავს კიბერელემენტებს. ამის ერთ-ერთი დაფელი მაგალითია 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომი, თუმცა ამის შემდეგაც დღევანდელ დღემდეც კი არ შეწყვეტილა კიბერსივრცეში აქტივობა და ჩვენ ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ამერიკის თავდაცვის დივანიც ხაზს უსვამს კიბერსივრცეში არსებულ საფრთხეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი. თავისთავად ცნობილია საქართველოს ამ კუთხით გამონაკლის არ წარმოადგენს, თუ კი მსოფლიოს ქვეყნებისთვის კოსმოსის სახმელეთო და საზღვაო სივრცის შემდეგ კიბერი კიდევ ერთი დამატებითი სფეროა, საქართველოს მზად უნდა იყოს ამ კუთხით არსებული გამოწვევებისთვის და ამ კუთხით არსებული საფრთხეებისთვის. ეტომატოს რომ ჩვენი ის მოწინააღმდეგე რუსეთი ძალიან აქტიურად იყენებს კიბერ ოპერაციებს გეოპოლიტიკური უპირატესობის მისაღწევად, თუ პირდაპირ ღია საბრძოლო მოქმედებებში, როგორც ეს უკრაინის კონფლიქტის მაგალითზე გამოჩნდა. შესაბამისად ცნობილია, ქვეყანა უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ 21 საუკუნის საფრთხეებს, 21 საუკუნის კიბერსივრცეში მიმდინარე მოვლენებს აღუდგეს წინ და სწორედ ამიტომ სამინისტრომ გადაწყვიტა ხრივაც გააზრდოს თავისი რეზერვი, ანუ უფრო სწორედ ჩამოაყალიბოს კიბერრეზერვი, ქმედითი კიბერძალები, რომელიც ამ ტიპის გამოწვევებს გაუმკლავდება.
ანდრო, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ასეთი რეზერვის მობილიზება, ანუ დაკომპლექტება? ნუ გასაგებია ხა, თუ მაგალითად არმიას ჭირდება რეზერვი, რომელიც საბრძოლო გამოცდილებისა იქნება და ჩაანაცვლებს საბრძოლო ვითარებაში რეგულარულ არმიას, იქნება ესეთი მოქმედი რეზერვი. აი როგორ მოხდება და ვის ხარჯზე, მოქალაქეთა რა სეგმენტის ხარჯზე მოხდება ამგვარი კიბერრეზერვის დაკომპლექტება?
კონცეფცია შემუშავების პროცესია, მაგრამ რეალურად ემყარება, უნდა ემყარებოდეს ორ ძირითად პოსტულატს. პირველი გახლავთ ის, რომ კიბერუსაფრთხოება ეს არის საერთო პასუხისგებლობა, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე კერძო სექტორის, და მეორე უნდა უჭეშმარიტება რეალობა არის ის, რომ მაღალკვალიფიციური IT სპეციალისტები, მაღალკვალიფიციური კიბერსპეციალისტები კონცენტრირებულია კერძო სექტორში, რადგან კერძო სექტორში უფრო ფართო გასაკვირი აქვს ამ სპეციალისტებს. შესაბამისად, გასწევას რეზერვის კუთხით და მომზადებას გაივლის IT სპეციალისტი ქვეყნის მთელი მასშტაბით და დამუშავებული იქნება ურთიერთკოორდინაციის სქემები და ურთიერთკოორდინაციის მექანიზმები საფრთხეთრო საბრძოლო სიტუაციაში, თუ თქვათ სხვა ტიპის საგანგებო სიტუაციების დროს.
ანდრო, ამ დოკუმენტში, მე კიბერრეზერვის პროგრამაზე მაქვს საუბარი, თქვენ გამოცდილება, საერთაშორისო გამოცდილება გაქვთ მოყვანილი და მე თვალში მომხდა ბრიტანეთის 77 ბრიგადის, ასე ვთქვათ, ამოცანა, მისია. ამ ბრიგადის დანიშნულება 24 საათის განმავლობაში სოციალური ქსელების მონიტორინგი და საპასუხო რეაგირების მოხდენა. ის სოციალური ქსელების მონიტორინგი კანონთა შესაბამისობაში არის?
ყველა ქვეყანას თავის სპეციფიკა გააჩნია. ეს არის ბრიტანეთის 77 ბრიგადის საუცილებლო ამოცანა, რომელიც არ არის საუცილებელი, რომ საქართველოს რეალობაში განხორციელდეს. თუმცა ერთი რამ უდავოა, ერთი ტენდენცია აშკარაა, რომ ქსელები, კიბერ შესაძლებლობები უფრო და უფრო ხშირად გამოიყენება მტრულადგან ყოველი ქვეყნების მხრიდან პროპაგანდისტული ან თქვა დეზინფორმაციული მიზნებისათვის. თუმცა სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა გამოცდილება აქვს ამ მხრივ. ჩვენთვის სამაგალითოა ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილება, იგივე ესტონური გამოცდილება, რომელიც გულისხმობს რეზერვის უზრუნველყოფას როგორც მოხალისეობრივ საწყისებზე, ასევე თქვათ გასაწვევი კონტინგენტის ხარჯზე და ამ მხრივ უფრო მეტი გამოცდილების მქონე არიან ჩვენი ბალტიისპირა ქვეყნები, რომლებიც ძალიან დიდ დახმარებას აღმოუჩენენ საქართველოს ზოგადად როგორც ევრო ინტეგრაციისაზე, ასევე შესაძლებლობების განვითარების კუთხით.
ანდრო, აი ზოგადად კიბერუსაფრთხოების დისკურსში ეგრეთ წოდებული ტროლები, ანუ ადამიანები, რომლებიც თავიანთი, რა ვიცი, სურვილით თუ დაფინანსებით ან პირდაპირ დავალებით სოციალურ ქსელში, ასე ვთქვათ, გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ, მსჯელობას, კამათს, გადაყავთ რელსი სხვა მიმართულებით, ტროლები როგორ კვალიფიცირდება დისკურსში, თუ ზოგადად ტროლები მაინდამაინც არ არის საფრთხის შემცველი ელემენტი?
საფრთხის შემცველი ელემენტი ალბათ არის, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ჭრილში ეს მიმართულება არ არის განხილული. ჩვენ უფრო მეტად ჩვენი ქვეყნის კიბერშესაძლებლობების განვითარებაზე ვართ ორიენტირებული და ამ მხრივ თქვათ სამინისტროს ქსელების ან ამ ქსელებში დაგროვილი ინფორმაციის დაცვით ვართ დაკავებული. რაც შეეხება თვითონ პროპაგანდისტულ მეთოდებს, ცხადია, კიბერ ქსელები ძალიან ხშირად არიან თვალსაზრისით გამოყენებული ჩვენი მოწინააღმდეგის მხრიდან, თუმცა ეს ალბათ უფრო მეტად სხვა სამსახურების კომპეტენციაა. შეეხება გამოცდილებას ელემენტარული, შეიძლება დაგიზიაროთ, რომ იგივე პრობლემის წინაშე, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, დადგა პოლონეთი, აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნები, სადაც თქვათ იგივე რუსეთის მხრიდან ტროლების და ეგეთი ტროლების მეთოდით ძალიან დიდი გამოწვევა და საფრთხე იქნა გენერირებული სათბათი ევროატლანტიკური მისწრაფებების და ევროატლანტიკურ ოჯახში, ესე იგი ინტეგრაციის გზაზე.
სატელეფონო ხაზია ანდრო გოჩერიძე, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, საქართველოდან, თბილისიდან გვერთვება ტელეფონით. ჩვენ კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსაფრთხეებზე საუბრობ და საქართველოში კიბერრეზერვის პროგრამის გარშემო, მაგრამ არ შემოვიფარგლები მხოლოდ საქართველოს თემით, რადგან საქართველო არ არის ამოვარდნილი საერთაშორისო კონტექსტიდან არც ამ თვალსაზრისით. და ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ანდრო უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად მძლავრად აქვს ეს, ასე ვთქვათ, ელექტრონული სივრცე გარკვეულწილად აი დაპყრობილი რუსეთს, მაგრამ ამაზე ვისაუბროთ მუსიკის შემდეგ. მე შეგასცემთ, რომ ეთერში გააცემა დაპყრობის ზოლი, დარჩით გვისმენთ განსაკუთრებით მათ, ვისაც კიბერ უსაფრთხოების თემატიკა აინტერესებს.
Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e belli ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს. სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
დაბრუნდით ეთერში, ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი ანდრო გოცირიძე. ანდრო, ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილის ბოლოს მე დავანონსე, რომ ვისაუბრებით რუსეთის მიერ აი კიბერს სივრცეში ჩადებული რესურსის თაობაზე. ამას წინათ რუსეთის საქმეების ცნობილი ანალიტიკოსის ერდვარდ ლუკასის სტატია იყო, ესეც სათაურით რატომ წალეკა რუსულმა პროპაგანდამ დასავლური მედია სივრცე. და იქ სხვა აქტივობებს შორის, რასაც კრემლი დიდი ფულის, დიდი რესურსების გამოყენებით ახორციელებს დასავლურ მედია სივრცეში, ყურადღება იყო გამახვილებული ეგრეთ წოდებულ ტროლებზე, რომელიც სულ არ არის ასე ვთქვათ ისეთი უწყინარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის სფერო, როდესაც კიბერუსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ. და თქვენს მიერ აი ამ კიბერ-რეზერვის პროგრამას დაუბრუნდეთ, კარგად არის მოტანილი რუსეთის ფედერაციის ერთგვარი პროფილი ამ თვალსა ესეთ მე წავიკითხავ ციტატას. ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელების ოპერაციების ჯგუფი, რომლის მიზანს წარმოადგენს ანტიდასავლური და ანტიუკრაინული საინფორმაციო პროპაგანდის წარმოება, არსებული ინფორმაციის ჯგუფები მორიგეობენ სამ სულაში. 24 საათის განმავლობაში აწარმოებენ ინტერნეტ სივრცეში საინფორმაციო აქტივობებს. აღნიშნული ჯგუფები ძირითადად დაკომპლექტებულია სამოქალაქო პერსონალით. ერთ-ერთი ჯგუფი განლაგებულია ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში, საუშკინოს 55-ში. ანდრო, აი რეალურად ახლა, აი ამას რა უნდა დაუპირისპიროს არა მხოლოდ საქართველომ, არამედ დასავლეთ, რომ გაანეიტრალოს ეს ნეგატიური ზემოქმედება, ეს ვებერთელა ნეგატიური ზემოქმედება.
რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ აბსოლუტურად, დღესდღეობით ეს აღარ იჭვევს ის გარემოება, რომ რუსეთის ხელისუფლება პოლიტიკური მიზნებისთვის აქტიურად იყენებს ეგრეთ წოდებულ ინფორმაციულ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედების მეთოდს. ხადია, ეს არის თანამედროვე რუსული კონფლიქტის წარმოების საწყისი ფაზა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ ზემოქმედებით. აი ეს მეთოდი ძალიან ხშირად არის გამოყენებული სწორედ რუსეთის მიერ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად მიმართულ მოქმედებებში. თუკი უკრაინის კონფლიქტს ავიღებთ, თქვათ, ინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ფაზა იმდენად წარმატებით ჩაატარა რუსეთმა კრიმის ანექსიის დროს, რომ შემდგომი მეორე უკვე კონვენციური ქმედებების ფაზა, რომელიც სპორტისთან ძევს ხოლმე აი ამ პირველ ეტაპს თითქმის უხილავადაც ჩამთავრდა და ზედმეტი ასე ვთქვათ დანახარჯების თუ ზედმეტი მოქმედებების გარეშე მოხდა ფირმის ანექსია. იგივე შეიძლება ითქვას აი ამ ტროლების მეთოდზე და ამით ინფორმაციული ზეგავლენის მოხდენაზე დასავლეთის მოსახლეობის თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენებზე. ცხადია, საქართველოსთვისაც მეტად ინტელექტუალურია ეს მომენტი. დასავლეთი რომელიც იმუშავებს კონცეფციებს და გარკვეულ სქემებს ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგოდ და თქვენ გადაცემის დასაწყისში აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ 21 საუკუნის ძირითადი გამოწვევა, რომელიც კიბერ ელემენტებითაც არის გაჯერებული, ეს არის სწორედ ჰიბრიდული ომი. ამ მხრივ აღარც ერთი კონფერენცია, არც ერთი სამიტი ან არც ერთი შეხვედრა ნატოს დონეზე თუ დასავლეთი პარტნიორების დონეზე აღარ ტარდება, რომ არის ჩინ წამოწეული ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგო კონცეფციების დაგეგმვა და შემუშავება. ძირითადად ვთქვათ, პანაცეა რასაკვირველია ამის მიმართ ჯერჯერობით არ არის გამომუშავებული და მსოფლიოს მზარ ეცეთი რუსეთის ამ აგრესიული ქმედებების წინააღმდეგ ცხადია არ არის, მაგრამ ერთი ნაწილია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება კოლექტიური თავდაცვა კიბერსაფრთხეებისაგან შესაძლებელი და ნაყოფიერი, თუკი თითოეული სახელმწიფო თავის დედაქალაქში წამოწევს და თავის დედაქალაქშივე შეეცდება განავითაროს კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები, კიბერშესაძლებლობები. სწორედ ამის სცენარის მიმართული თავდაცვის სამინისტროს აი ეს ინიციატივაც, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს ქმედითი კიბერრეზერვი და ეტაპობრივად მოხდეს მისი შესაძლებლობების განვითარება.
ანდრო, შეგვიძლია შემოვფარგლოთ გარკვეულ წილად ან იდენტიფიცირება მოვახდინოთ აი მიმართულებების, რაშიც მოწინააღმდეგე ან დაინტერესებულ ქვეყანას, მოდი ნეიტრალური სიტყვა შეთანხმება ვიხმაროთ, სურდეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გარკვეული დანაყოფების, გარკვეული დეპარტამენტების მუშაობის გაგება ზუსტად აი ამ სფეროში შეგწევით. Ну, რა ვიცი, ყველაზე უფრო მეტად საავიაციო მიმოსვლები, საზენიტო სარაკეტო ძალები, აი ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ძალებია ხოლმე ესეთი დაინტერესებული ქვეყნების ყურადღების ცენტრში, რომელსაც, ну, როგორც წესი, ოპერატიულ-ტაქტიკური და ესეთი სამუშაოების შესრულება შეუძლიათ. მონიშნულია ის სფეროები, სადაც ყველაზე მეტად არის საჭირო რეზერვის შექმნა.
ხოდია, ასეთი სფეროები არსებობს, ჩამოყალიბებულია სახელმწიფოში, თუმცა კიბერსიურცეს აქვს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და მე ვიტყოდი სახიფათო მახასიათებელი, რომ მას არ გააჩნია საზღვრები რა მაქსიმალობაში. კეთილობაში ბაქტის, რომ თანამედროვე სახელმწიფოში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის ჩამონათვალი, რომლის კრედიტ უნარიანობას შეუძლია თავდაცვის სამინისტროზე ნეგატიური ან პოზიტიური გავლენა იქონიოს, არის კერძო სტრუქტურების ხელში. მაგალითად, თუ ავიღებთ სამხედრო პირთა სამედიცინო მომსახურებას, კვებით უზრუნველყოფას, ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას, წყალმომარაგებას, ეს ყველაფერი თანამედროვე სახელმწიფოში არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო მმართველობის ქვეშ და ამ მომო სერვისებს თავდაცვის სამინისტრო შეერაღებული ძალები შეისყიდის კერძო პრობლემებისგან, იგივე საბანკო მომსახურებას, საბაზრო მომსახურებას და ასე შემდეგ. თავისთავად ცხადია, თითოეული მათგანის მოშლამ შეიძლება გამოიწვიოს თავდაცვის სამინისტროს გაუმართავი ფუნქციონირება, მითუმეტეს თუ ეს მოხდება საომარ პირობებში ან პოსტკონფლიქტურ სიტუაციაში ან კონფლიქტის წინა სიტუაციაში, ეს უფრო გაცილებით მძიმე შედეგების მატარებელი იქნება. ამიტომ დაცვა ჩნდება როგორც კერძო სექტორს, ისევე თავისთავად ხდება თავდაცვის სამინისტროს სპეციფიურ პროექტებს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რომელიც თქვენ ახსენეთ. სწორედ ამიტომ არის, რომ კიბერ შესაძლებლობები და კიბერ უსაფრთხოება არის გაზიარებული, ეგრეთ წოდებული საერთო პასუხისგებლობა და შესაბამისად სახელმწიფომაც გარკვეული ნაბიჯი უნდა გადადგას იმ კუთხით, რომ დაცული იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა გარეძალების შეტევისგან და გამორთვისგან. იგივე ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები, ინტერნეტის შეწყვეტა ძალიან ცუდად აისახება თავდაცვის სამინისტროზეც და თქვათ სახელმწიფო სხვა სტრუქტურებშიც. ამიტომ კრიტიკული ქვეყანაში საინფორმაციო უსაფრთხოების შესახებ კანონით განსაზღვრულია კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რასაც ჭირდება დაცვა საომარ პირობებში.
და ბოლოს, ანდრო, რამდენად საქართველოში პირადი აკაუნტების კონტროლი აი ამგვარი უსაფრთხოების სწავლება თუ ხდება ოფიცრებისათვის, როგორც მოქმედი ოფიცრებისათვის, ასე მომავალი ოფიცრებისათვის?
ძალიან დროული შეკითხვაა, რადგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ზოგადად კიბერშესაძლებლობების განვითარების კუთხით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ გავრცელებულია მიდგომა კიბერინციდენტების ძირითადი მასური წილი მოდის სწორედ არასწორად განათლებულ საბოლოო მომხმარებელზე, ენდ-იუზერზე, კომპიუტერის მომხმარებელზე. ამიტომ ორი მიმართულება უნდა გამოვიყო კიბერუსაფრთხოების ბიუროს და ზოგადად თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის წრილში. პირველი, ეს არის მუდმივად ცნობიერების ამაღლება, ძეგლი ნებისმიერი თანამშრომლისადმი მუდმივად ტარდება სავარჯიშოები და ასევე დავიწყეთ უკვე გარკვეული სწავლებების განხორციელება თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბის თანამშრომლების ხაზით. ხოლო მეორე, რაც შეეხება დისციპლინას, თავდაცვის აკადემიაში, ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში არსებობს ასეთი კურსი, მაგრამ მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი დაიმერგო ჩვენს თავდაცვის აკადემიაში და შემდგომ მოხდეს უკვე რეგისტრირებული თანამშრომლი თუ თქვა გასა ოფიცრის და ასე შემდეგ თანამდებობის პირის კიბერუსაფრთხოების კუთხით შესაბამისი განათლების მიღება. ცოტი ამ თვალსაზრისით ასევე გვერდს ვერაულით იმ სამხედრო ფრთნებსაც, რომლებშიც კიბერუსაფრთხოების ბიურო 2014 წლიდან უკვე რეგულარულად იღებს მონაწილეობას. ეს იქნება დიდგორი თუ სხვადასხვა გენერალურ შტაბის მიერ დაგეგმილი და საერთო ეროვნულ დონეზე ჩატარებული სამთავრობო საშტაბო კომისიებით.
თავდაცვის მინისტრმა ქალბატონმა თინახი დაშელმა საზოგადოებას აცნობა ამას წინათ ძალიან საგანგაშო ფაქტი, ამას დიდი გამოხმაურება მოყვა, რომ ოფიცრები, სამხედრო მოსამსახურეები ჩაბმული არიან აზარტულ თამაშებში, განსაკუთრებით ეს არის ეგრეთ წოდებული ტოტალიზატორები. კიბერ უსაფრთხოება კლასიკური გაგებით გულისხმობს თუ არა იმას, რომ აზარტული თამაშების ინტერნეტის საშუალებით კონტროლი მოხდეს? თუკი ოფიცერი ზის თავის კაბინეტში, მაგრამ სინამდვილეში ნაძლევს დებს რომელიღაც თამაშზე და ამისთვის იყენებს ინტერნეტს.
ძალიან აქტუალური შეკითხვა არის, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტი სწორედ აი ესეც გახლდათ, რაც გულისხმობს თქვენი ოფიცრების, სამხედრო მოსამსახურეების აზარტულ თამაშებზე გარკვეული დამოკიდებულების გამორიცხვას. ცხადია, კიბერუსაფრთხოება გულისხმობს გარკვეულ შეხედვებს და გარკვეული წესების შექმნას, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული საჯარო სამსახურში და ამ შემთხვევაში სამხედრო სამსახურში ინტერნეტი. აქ არ არის საუბარი კონტროლზე, უბრალოდ ყველა საჯარო დაწესებულებაში და მითუმეტეს სამხედრო ტიპის დაწესებულებაში, რომლის მორალური და ფსიქოლოგიური კლიმატი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე, არის დაწესებული შეზღუდვები თუ რომელი საიტების მონახულება შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს სისტემიდან და რომლის არა. ეს არ არის მარტო საიტებზე, იგივე თქვენ ხშირად მოგზაურობთ განვითარებული ქვეყნების დაწესებულებებში, სამხედრო დაწესებულებებში და იქ ელემენტარული მედია მატარებლის შეტანაც კი სარეჟიმო ობიექტის ტერიტორიაზე გარკვეულ შეზღუდვებთან არის დაკავშირებული და ალბათ დამეთანხმებით არავინ არ მოხდება უფლებას, თუ კი ნატოს ან რომელიმე ცალკეული ქვეყნის ქსელში ჩართულ კომპიუტერში თქვენ ვეცდებით თქვენი ტელეფონის ან მედია მატარებლის USB-ს ან სხვა ასეთი საშუალების შეერთება, რადგან ეს შეიძლება ყველგან გახდეს საფრთხის წყარო. ჩვენს თავდაცვის სამინისტროშიც მიმდინარეობს ასეთი მოქმედება, უსაფრთხოების ბიუროს მიერ ხდება ინსტრუქციების შემუშავება, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული თავდაცვის სამინისტროს ქსელი იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ საფრთხეები ან სხვა გამოწვევები.
ანდრო და ბოლოს, როდის აპირებთ კიბერ რეზერვის პირველი ნაკადის მიღებას?
მინისტრის განცხადებით ჩვენ ამას ვაპირებთ გაზაფხულისკენ, უკვე მომავალი გაზაფხულისკენ, მანამდე წარიმართება აქტიობა სხვადასხვა კონცეფციებზე, გავიზიარებ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებებს და შევეცდებით, რომ ქვეყანას კიბერ უსაფრთხოების კუთხითაც ხავდეს ძლიერი რეზერვი, რითაც იგი სამდო პარტნიორი გახდება კიბერ სივრცეშიც ჩვენი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა და კუთხით ჩვენი პარტნიორებში.